ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ወጣታ ከበገጅ ማታት ገርገረከይ ሳሳ ለማወለካ ዘከበገሳ ሰዲድ ሜትር ባንዲ ዲግደሚለማ ዲግደሚሸል ስቱዲዮ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋኖሮሞ አመጀልከባ ታጌ ፎቶ ተቀኝ ይያለ ተሞ ፈጎብዲዮ ዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት 9 ሳቲን አከስመስ ፌስቡክ ኢላ ሰገንታ ገኝ ወብዶ ፋጅ ተመርትኑ ለጎሚን ከኝ መከወን ጅፍተልት ስራደከም አከሞልተን ጭጣታ ዶለስ ዲግደሚ ቶርባ በረኩመለማ ዲግደሚ ቶኮ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ አዶለስ ዲግደመ በረኩመለማ ፍረሰዲ ኬሱ ሜሳን ኬስ ተነራኒ ለሞዳንዲቲ ደርገጎተ መጋላ ፍንፍኔ ኩመሰዲ ኦልታን ጀቸዱስታ ኢትዮጵያ በራሩዳ ነንዱ ለጀዱ ራያ አዲስ ኢትዮጵያ ተደበለሙ ኮፓኒፍ ሰገንታን ጌጌሳ ታስተመጅራ ስለንዶም ሲሶ ተመረመረ ሶማሊያ ስላድል በተፍ ከነጌጌሳ ሙፍቱራ መስየሮ ብራት ደበርፈበ ኮፒን ከኛ ቶርመኒ ዋዩ መሶሮሞሞ ኪታበ ኩሳ ወለሎወሊ እኝ መጠንፈበ ተኩት ፑለ ፈታ ከነኒፍ ከብሮዳ ፈገጥሙረ ሰገንታ ከኛ አትሉ ወሊን ትራጀል ለጌስ ፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሰራ ዳን ብራውን ተምሳ ሰንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋስማ ከቅንደት ትሙት ግስ ገመቲ ሆዱ ገረበ ፍቃዱ ተንስ እንደበስ
አሸማ አከሞልተን አማ ሆዱ አራፍ ቀምኑ እስነገስብና
ኡምኒ አዳሞ ቱማናኖ አፋሪፊ ጋሬን አቶታ ኡጉጉሙ ጅዳሙ አለላ ራጎታኒን ልቡን ነሞተ ኢበሰዲፊ ሻንተማ ኦሊጋላፈተሙ ኢሳ ሞቱማናኖ ሱማሌ ቤትሲሴ በከዋን ናኖሌን ለማን ጋፊ ኢረቲ ካሳጅራን ሳዲኬሳ ዶኮካንታቴ መጋረ ሱማሎኒ ገርበ ኢሴ ጅዳኒ ዋማኑ ወሪ አፋሪሞ ገዳማይቱ ጅዳን ኬሰቲ አለላ ራጎታሜ ካናኒ አርከጫላን ከሚደማኒ ዱበርቶታፊ ኢጆሌዋንታ ኡንሳ ሂማሜ አከበላን ኩንራ ወነ ኡምኒ ሞቱማ ፌደራላ ዋኒ ሰራ ኤጋ ሞሂንጎኔ ካንጀ ሞቱማ ናኑ ሱማሌ መጋለቲ ኢረቲ በዲንስ ጉዳኒ ቀቀቦይሳ ኢብሰ ሞቱማ ናኑ አፋሪ ዲመከና ኢረቲ ከለቲ ዳኒ ዴቢከኑ ባቱስ ነሞተን ሞቱማ ናኒ ቻኬ ሰውጀተኒ አከሂማኒት ኡምኒ አዳ ሞቱማ ናኒ ቻስታ ኤ ጋሬን ኡጉጉሙ ጀዳሙ ሐሌላ ተነከሳ ሐርከንቀቡ ኢኑማዩ አከናኖ ዲሂ አኖ ኢሳፊኔ የማምነ ሂአቴ ከናኖ አፋሪ ረቲ ሐሌላ ገጌሳ ጅሩ ሞቱማ ናኖ ሱማሌ ቲጀቹ ኢሳኒ ገባሳን ቪኦኤ አዲስ ቾኮሌ ገባቴ አባኒ ሞቱሞ ተገምቶማኒ ኢመ በቀቶታ ኢረቲ ሆጀቱ ዩኤንኬሲአር ጨራም በቀቶታ ኤርትራ ትግራይ ከሰቲ ሞራለ ማከሰ ቁበተኔ ጅራኒ አከይሳ ያደሴ ኢፍሴራ አከዳበቲ ጅጀዱቲ ሎሊ ጋሬ ሂደቶታ ጅዱቲ አዴማጅሩ ሞራ በቀቶታ ከሳፊ ናኖ ኢሳ ኢረቲ በበለቻ ዴማጅራ ጀለነን ገባሳ ከና በዲናን ኢንቨስቲት
kan kuma digdami afuritti tilmaamaman baqattoonni eertiraa kanneen mooraa maay anii fi addi harusha naannoo maay sabri jedhamu kan tigraay keessa jiran doorsisaaf dararaatu saamudataa ka jiru yoo ta'u sodaa yeroo hundaa keessa jiraataa gargaarsi dhala namaa sirraa citee jira gabaasa rifaasisaa ta'ee fi qabatamaa ta'eetu guyyoota dhiyeenya kanaa keessa mooraa maay anii keessa nu dhaqqabeen yoo xiqqaate baqataan tokko hidhattoota mooraa sana keessa sosso'aa jiraniin ajjeefamee jira ajjeechaan ammaa kun isa gaafa adoolessa 14 baqataa ka biroon ajjeefame booda gareelee walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti seera addunyaa jalatti dirqamarra jiru kunis sibiilota mooraa keessa jiraniif eegumsa akka godhan akkasumas mirga baqattootaaf sibiilotaa kabaju diinummaan ilaaluu dhaabuu isa jedhu akka kabajaniif dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gaafatee jira hojjetoonni keenya torban lamaan darbaniif mooraa baqattootaa sana seenuuf carraa hin arganne ka jedhu UNHCR baqattoonni haala akkasii keessa jiran gargaarsa lubbuu isaanii du'arraa baraarsu barbaaduu jedhee jira bishaan dhugaatii qulqulluun dhabame tajaajilli eegumsa fayyaa kan hin jirre yoo ta'u beelli balaasa dhugaa jiru ta'ee jira mooraawwanni baqataa lamaan keessatti yeroo dhumaaf nyaati kan raabsam gara dhuma baatii waxabajjitti yoo ta'u yeroo sana waan ji'a tokkoof isaan gargaarutu kennameef walitti bu'iinsa hidhannoo dhiyeenya kana gaggeeffame namoota kuma hedduu bulchiisa naannoo Affaar keessaa kan godaansise yoo ta'u dabalataan immoo baqattoota Eertiraa 55 achitti keessummeessamaa jira naannoo isaan jiraatan sanattis waldura dhaabbannaa waraanaa akka jiru gabaafamee jira Gamakanin dandi guddicha magala samara kan bulchisananno afari fi magala makale giddu gargarsittin deddebisan adole 18 kase gutummat ka cufame yotaw gargarsi UNHCR akuma jarmeo ta gargarsa ka bro samara ke satti denqa mejir kanaf jecha UNHCR partilen olitti buinsa kana ke sahar ka qaban hundumtu karat gargarsi battalumatti daqqabu akabanan akkasumas nagenyo jeto ta gargarsa kanne lubuna mota du arra olchuf carrak anis akka egam gafate jira
erga president in tunisia ka isaidi mumicha ministera biyatti hekin michichi ari ani parlama biyatti guya soddumas cufani polisoni akka hogganan parlama biyatti wajira isani hinsene orkani boda biya tunisia ke satti muddamli siyasa cime ittifuke jira Wutaka kalesa polisoni biyatti mormi misensoni parlama warri parti in hade hajedamu bakkabu antasi sanifi. Degasota presidenti chadi duti akawalitibu inzi hinumamne gocha olan. Garen tarkamfi presidenti chadi grani murtoni sani akasera biyatti tifutatame kabajamu kabaye mujedan. Mormi tonimo tarkamfi presidenti kais kanhera biyatti chapse wanta ef. Ittifufu hakka hinkamne ibsani warren gochi charawatani fi duddadubbe ta ani gargarani ittigafatamu qabu jechajew partiren mormitota lamammo tarkamfichi fonqolcha ango akkatae kan ibsani mutau presidentika isgamasanitini miti jedaniru tarkamfin presidenti biyatti fudatanu erga alli siyasa biyatti torbani fi rafamature bodaye mutau Akkaataan mootummaan biyyatti dhimma COVID-19 qabaa ture jeequmsichaa fi sababa tokko akka ta'e gabaasameera. Gamtaan Awurooppaatii fi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Tuuniziyaa keessatti dimokiraasiin fi tasgabbiin akka tiksamuu qabu gaafataniiru. Itti gaafatamaan imaammata dhimma alaa gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell cimtata irraa ibsa kennan keessatti akka jedhanitti akka sabaatiin sirataa bakka isaatti deebi'u keessumaa akka paarlamaan biyyatti deebi'ee dhaabbatu. Gareen hundu akka mirga bu'uuraa namoomaa kabajanii fi hokkora balaaleffatanii waamicha goonaa jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antooni Biliinken gama isaaniitiin waa'ee deeggarsa dimokiraasii Tuuniziyaa irratti pirezidaantii biyyattii wajjin haasa'uu isaanii himanii pirezidaantichi akka yaada dimokiraasii fi mirga namoomaa eegan gareewwan siyaasa biyyattii keessatti qooda qabanii wajjiniin akka marii taasisanii hubachiisuu isaanii beeksisaniiru. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Hogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-unii fi giti isaanii hogganaan Kooriyaa Kibbaa Moon Jong-un biyyoottan lamman gidduutti sarara walquunnamtii deebisanii diriirsuudhaaf walii galaniiru. Akka hanga'oonni Kooriyaa Kibbaa jedhanitti sarara walquunnamtii loltootaa kan waajjira biyyoottan lammanii walitti fidu isa waggaa darbe gargar citee ture deebisanii tolchaniiru. Hoggantoonni biyyoottan lammanii ji'a ebila darbee jalqabee xalaa walitti erguudhaan akka quunnamtiin isaanii deebi'ee itti fufu irratti mari'achaa akka turanii hanga'oonni biyyoottan lammanii dubbatanii marii jaraa keessatti sarara walquunnamtii biyyoottan lamman gidduu ture deebisanii walqabsiisuu irratti waliigaluu isaanii himaniiru. Akka Kooriyaan Kibbaa jettutti sarara walquunnamtii deebisanii hojiirra oolchuun fuulduratti walitti dhufeenya biyyoottan lammanii gidduu jiru jabeessuudhaaf tarkaanfii isa jalqabaati. Loltoonni Yuunaayitid Isteetsi Iraaq keessa jiranii dhuma waggaa kanaarraa jalqabee dirqama isaanii akka raawwatanu pirezidaantii Joo Baayiden beeksisaniiru. Baayiden kan kana beeksisanii erga muummee ministeeraa mootummaa Iraaqii Mustafaa Al-Kaadhimii wajjiniin wal arganii mari'atanii booda. Akka Joo Baayiden jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi humnoota Iraaqii fi Sooriyaa leenjisuu fi gargaarsa kennuun kan itti fufu yommuu ta'u loltoota waraana irratti hirmaatan garuu dhuma bara kanaa caalaa achi turuu isaanii wanti dirqisiisu hin jiru. Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kana waraana ishee warra Afgaanistaan keessa jiran baasuun ishee waan yaadatamudha. Taphni olompiikii baranaa biyya Jaappaan magaala Tookiyoo keessatti gaggeessamaa jiru jimaata irraa kaasee guyyaa shanaffaadhaaf itti fufee jira. Yuunaayitid Isteetsi kan abdii guddaa itti fudhatte haalli jimnaastikii dubartootaa akka yaadametti deemuu dhiisus meedaaliyaadhaan amma har'aatti dursaa jirti. Akkuma kanaan Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan walqixa meedaaliyaa 22 yommuu sassaabbatan Jaappaan 17 argachuudhaan sadaffaarra jirti. Amma oduun kun xumurametti Yuunaayitid Isteetsi Chaayinaa fi Jaappaan warqee 7 argachuudhaan walqixa yommuu ta'an Raashaan warqee 5 argatteetti. Taphichi har'as itti fufeera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin nu wajjin tura.
kada gajin tanas Washington DC raka da radio sagale America saganta faro remote darga gota magala finfinne kuma sadi oltan jechedu sa Ethiopia bararu daf nandu la jedun rayat Ethiopia tida balamuf kopawnif sagantan geggesa tasame fijra darga gota kana kanne geggesan goto tabboti ango tolano bulchi sama galatif jiratto toyoto kasirne chegeggesa rat targamu dan dubbatan minister ittisa Ethiopia doctor qana yadata dulton likun dina injifatali debiu jerani jiru qarshi miliyona tokko olitti katil mamamu mallan nijiratto ta fabbota qabeenyarra olitti guramemmo degger saraya tisafa koolfamu kadubbatan kantibam magala finfinne addadane chabebe gargar sasan ministri chetisa doctor qana yadatat kenne jiru ahaydam toofinfinne ragaba saqabdi
bulchinsi magala finfinne dergaggota kuma sadi oltan garraya itsibiyatti makamani farra sirna gaggeessa ta sirafi sirna gaggeessa kanarratti kanargaman Minister Raya Itsabiya Ethiopia, Dr. Kan Ayadata Akadubataniti, Ethiopia Hindu Kinaja Chudan, Garin Shor Kesa, Double Sabasa Umata Tigrai, Ethiopia Diguf Dema, Kun Oso, Dergagun, Ireto Komika Banjrani, Hinta Ujran.
Yo Chilo Chitalala Kihodo, Ethiopia Lemafres.
Garin Tipi Liv, Ergam Totum Nala Totan, Ethiopia Digudaf, Alkanif Kuya, Ujatajra, Kuntu Fiumat Ethiopia Kaban Kanagasi Suda. Ambas Ethiopia di Guira, Radewin, Ethiopia ni Bulchana ni Ogan Najetun, Ifat Ethiopia daf Tufik Aben Kanagasi Sira, Kanafas Retop Sengkamnu, Ethiopia Tukuindandan, Isina Sojertani, Ethiopia Nunidanga Hangadangat, Halakam Kisat Tukulachudaf Yerokaniti, Ethiopia di Guindandan, Akunman of Jut.
Jiraattoon abbootiin qabeenyaa fi dargaggoonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa itti sibiyyaatiif taasisaniif galateeffataniiru ministeerichi. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gama isaaniitiin Itoophiyaanonni wal ta'uudhaan diina ofirraa qolachuudhaaf gamtaan ka'aniiru jedhan. Dargaggoota keenya ergamni keessan Itoophiyaa eeguudha. Ergamni keessan Itoophiyaan ijoollee ciccimtuu qabaachuu ishii har'a warra bakka bu'insaan nu waraanaa jiru garee shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay qofaaf osoo hin taane diinota keenya yeroo dheeraa fi seenaadhaan jiraniif kan Itoophiyaa diiguuf karoorfataniif deebii guddaadha. Hin danda'amu jechuudha. Nuti ilmaan gootota Adwaati jechuudha. Biyya keenya irratti yoo nu tuqan daangaan qabnu afaan nun daangeessu sanyummaan nun daangeessu. Enyummaan keenya bareedina keenya Itoophiyaan tiksina ni boonsina jiran Aadde Adaanech. Aadde Adaanechitti dabaluun dargaggoonni Tigraay garee shoror keessaa kana jalaa bahuudhaan obboleewwan keessan Itoophiyaa waliin hiriiraa jechuudhaan waamicha taasisaniiru. Dargaggoota keenya uummanni Tigraay yeroo hundumaayyuu lammiilee keenyadha. Qaama Itoophiyaati. Obboleewwan keenya kan nuti jaallannuuf kabajnudha. Garuu eenyus ta'e. Kallattii kamiiniyyuu lola bakka bu'insaa kana keessatti makamee Itoophiyaa diiguuf utubaa biyyatti kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa yoo waraane obsa hin qabnu. Kanaaf har'a waamicha ni taasisnaa fi dargaggoonni Tigraay isin jaallanna. Garuu garee shoror keessaa kanarraa addaan bahaa isiniin ibiddattoofaa ijoolleesaa biyyoota Awurooppaaf Ameerikaa kan barsiifataa jiru garee kanarraa of baraaraa. Dafaa obboleewwan keessan Itoophiyaa waliin hiriiraa. Haadholiin Tigraay ijoollee keessan gorsaa hayyoonniif maanguddoon Tigraay dargaggoota ibiddatti fiigaa jiran gorsaa garee tokkummaa obboleewwan isaanii Itoophiyaatti akka makaman gorsaa jiran Aadde Adaanech. Marsaa jalqabaatiin har'a dargaggoonni magaalaa Finfinnee 3000 ol ta'an raayyaa ittisa biyyaatti makamaniiru jechuun Aadde Adaanech ibsaniiru. Dargaggoo Haftaa Makonnin dargaggoota raayyaa ittisa biyyaatti makaman keessaati.
Raayyaa ittisa biyyattii irratti aliirraan waan raawwataniif. Ani amma humna koof dandeettiin qabuun raayyaa ittisaa waliin hiriiruuf waamicha taasifame fudhee dhufe. Kanaaf raayyaa ittisaatti makamee tajaajiluuf qophiidha.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi dargaggoota gara duulaatti deeman kana jajjabeessuudhaaf Finfinnee dirree masqalaatti argamaniiru. Obbo Kibroon Mangistu jiraataa magaalaa Finfinneetiin.
አሁን ቢሆን ኢትዮጵያ ተደፍራ ማጣቀም አትደፈርም ወጣቶቹ አሁን በፍላጎት ብራዝ ተደራሽነት ይሄን ነገር አሳይቷል ቆራ ደግሞ እናቶች በሰንክ
ራያ ኢትሳብረ ዳበቹ ፈስቲ ከነርገምኒ ከናፍ ኢትዮጵያን ገንቶታ ፍጅልቤ ፈቴን ቤክቱ አምስንጅልቤ ፈቱ dargaggoon gara raayyaa ittisa biyyaatti makaman biyyattiif gaachana ta'uuf murannoo agarsiisan kan nama boonsudha. Haadholiin galaagalaasuun hojjetaa mootummaa miindaa isaa kennuun biyya keenya bira hiriirree jirra. Anaan amma namni dirqamaan na waame hin jiru. Garuu haalli keessa jiru
jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi dargaggoota gara duulaatti deeman kana jajjabeessu. Shamarree Samiiraa Huseen hojii tola ooltummaa irratti kanneen hojjetan keessaatiin gara duulaa deemuudhaaf qophiidha jetti.
Maanyaan bagguuf qaadin dammanne sarau?
Akkuma tola ooltummaa kanneen biroo hojjennu bakka lolli itti deemaa jiru kana deemnee raayyaa ittisa biyyaatiif tajaajila tola ooltummaa kana kennuu qabna jedhee yaada. Osoo akkas ta'ee baay'een gammada jetti shamarree Samiiraa. Jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa maallaqaa fi meeshaa dabalatee dhiigas arjoomaniiru. Ogeeyyii fayyaa gara dirree lolaa deemaniifis har'a magaalaa Finfinneetti gaggeessaan godhameeraafiin. Gama biraatiin dubbi himaan garee Shororkee keessaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa karaa fuula tiwiitarii isaaniitiin akka barreessanitti injifannoo argachaa akka jiran ibsaniiru. Keessumaayyuu mootummaa federaalaa fi hooggansa naannoo Amaaraa erga ceephaaniin booda humnoota addaa fi qonnaan bultoota naannolee garaa garaa irraa waamanii fidan bakka isaan dhufanitti deebisuu keenya itti fufnaa jiran. Lolli keenya uummata Amaaraa Affaariif saboota cunqurfaman kanneen biroo waliin miti jechuun barreeffama isaaniin ibsaniiru. Hooggansa olaanaa biyyattii maqaa eeruudhaan obbo Geetaachoon hanga isaan uummata keenyaaf sodaa ta'anitti tarkaanfii fudhachuu keenya itti fufna jechuudhaanis ibsanii jiru fuula tiwiitarii isaaniitiin. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasa attaanutti ceena. Kana bana kan geggeessamu filannoon miseensota mana maree Somaaliyaa silaa dilbata dhufu kan akka geggeessamutti eegamaa ture manneen maree naannolee waan qophiin taa'iniif jecha ammas achi butamee jira. Tasgabbii Somaaliyaatiif kun maal jechuu akka ta'e ilaalchise gabaasaa Mohaammed Kaayyee Moqdishoo irraa erga jaallannetu dhiyeessa.
Aangoonni sirna sagalee kennuu akka turu ega taasisanii booda filannoo mana maree saulaanuu geggeessuuf guyyaan beellamaan qabame hin jiru. Aangoonni akka jedhanitti sirni sagalee kennuu kan hin gaggeeffamin hafeef hoogganoonni kutaalee shanii namoota kaadhimamtoota ta'an warra dhumaa ituun dhiyeessin waan hafaniif ture. Kana malees sirna filannoo gaggeeffamu kana kan ilaalu koreen paarlaamaa ka sadarkaa kutaa iddoo utuu hin qabatin waan jiruu fi jedhu. Koree filannoo gaggeessu kan federaalaaf dura ta'aa akka ta'an Mohaammed Hassan Irroo akka jedhanitti duubatti deebi'uu tokko tokkotu jira malee deemsichi itti fufeeraa jedhu.
Runti waan rabnaa inaan kamira dhalino. Duruufuhu wayichiran oo hadda baadde arinti gadoo.
Kutaalee geedoo fi hirnaa keessatti duubatti harkifannaan jiraatu iyyuu deemsa filmaataa kun akka milkaa'uuf jabinaan hojjetaa jiru. Kana malees deemsa seenaa keessatti demokiraatawaa ta'e kana gaggeessuuf dinagdeen qooda qaba. Ammaan dura rakkoo guddaan ture waliigaltee siyaasaa hoogganoota sadarkaa federaalaaf kan kutaa ka biyyattii gidduutti marii ta'een furamee jira. Filannoon miseensota paarlaamaa fi ka pirezidaantii biyyattii Mohaammed Abdullahi Farmaajoo bara aangoo isaanii baatii guraan dhala fuullee keenyaa ennaa xumuran gaggeeffamuuf saganteeffamee jira. Garuu mootummaa fi mormitoota gidduutti waliigaltee dhabiinsa uumametu deemsa kana baatileef lafarra harkise. Mormitoonni akka jedhanitti duubatti harkifannaan jiraatu iyyuu torbanneen dhufan keessa deemsi gaarii ni jiraataa jedhanii abdatu. Mormitoota bakka bu'uun paarlaamaa Somaaliyaaf miseensa kata'an Mohaammed Hassan Idris kutaa Tuubaalaand keessatti irra deebi'uun filannoon akka gaggeeffamu barbaadu.
Waxyaabihii aqabkii loogu talagalay in doorsha loogu qabto iyo amnigeedii kormeerkeedii.
Deemsa filannoo fi meeshaaleen barbaachisan qophaa'anii ka jiran ta'uu fi gareeleen nageenya eegan akkasumas filannoo to'atu qophiidhaa jedhan kanaaf maqaan kaadhimamtootaa sa'aatiilee keessatti akka dhiyaatu kunis. Filannoon miseensota paarlaamaa ituu hin jalqabamiin dura duulana filadhaa akka gaggeessan gargaaraa jedhaniiru. Kaadhimamtoonni 15 caalan onkoloolessa 10 fuullee keenyaa filannoo pirezidaantummaa gaggeeffamuun pirezidaant Farmaajoo aangoo irraa buusuuf fedhii akka qaban ibsaniiru. Kunis miseensota 329 kan qabu paarlaamaa biyyattiin kan murteeffamu ta'a. Dhaabbata qorannoo Moqdishoo keessatti maaddeeffate. Somaalii Public Agenda jedhamurraa Mahaad Waasuug akka jedhanitti filannoo miseensota paarlaamaa duubatti harkifachuun pirezidaantii filachuu irratti dhiibbaa qabaataa jedhu.
Aqalka sare inay bilaabato in dib uga dhacdo. Arrintan runtii waxay muujinayaa in
Sagantaa filannoof ba'e hojiirra oolchuu dadhabuun keessumaa filannoo miseensota paarlaamaa yerootti gaggeeffamu dhiibuun filannoo pireezidaantii yeroo isaa dheeressa. Kun immoo hanga dhuma bara 2021 dhiibama jechuudha jedhaniiru. Gama kaaneen gareen leellistoota islaamaa Al-Shabaab kan deemsa filannoo bara 2017 jeeqee ture sun torban darbe kanneen filannoo pireezidaantii fi paarlaamaa irratti hirmaachuuf jiran irratti miidhaa geessisuuf sodaachisee ture.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabonni afaan Oromootiin barreeffaman godinaalee Oromiyaa fageenya irra jiran dhaqqabaan jiran jiru ogeeyyiif dubbistoonni VOA dubbise. Kitaaba kuusaa walaloowwanii Dr. Gammachuu Wirtuun barreeffame kagalmee badee argame jedhamu dhiheenya dubbistoota dhaqqabe eebbisuuf kanneen argaman keessaati kakana dubbatan. Walaloolee dhimmoota garaagaraa ijoo dubbii godhachuudhaan barreeffaman 53 of keessaa qaba kitaabni haraawa ba'e kun. Sahaa Daamtootu barreessichaaf namoota kan dubbisuun Finfinneerraa gabaase.
Bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreessanii ol kaa'uu eegalanii waggoota 30 darbaniif mata duree dhimmoota garaagaraa kaasan 53 qabatee dubbistootaaf qophaa'ee dhiyaateera kitaabni walaloo galmeen bade argame jedhu. Barreessaan kitaaba walaloo galmeen bade argame jedhu Dr. Gammachuu Wiirtuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ani artistii miti deeggaraa aartiiti jiran. Haa ta'u malee hojiileen aartii kan akka fakkii kaasuu hawwisoo keessatti shubbisu diraamaa tiyaatira keessatti taatoo ta'anii hojjechuu fi walaloo katabaa akka turan ibsaniiru. Garuu hojii kana buddeen taasifadhee itti hin fufnee jedhan. Dr. Gammachuun waggoota 30 darbaniif haala jiruuf jireenya keessa jiran. Kan ilaalaniif dhagahan irraa walaloo barreessanii kuusaa turan gara kitaabaatti jijjiiruudhaan tibbana dubbistoota biraan qaqqabsiisaniiru.
Akka abbaa ogummaatti sun ta'in akkuma nama jiranii akka nama hoomii wayiitti hin qabatteetii kanarratti hojjetaa ture jechuudha. Yeruma waa tokko aara galfadhu akkasumas barreessaa mata duree 53 qaba jechuudha. Dhimmoota murtaa'an miti jiruuf jireenya. Afaan Oromoo, aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo, jiruuf jireenya ilma namaa, uumaa, aadaa maal hundumtuu akka nama tokkotti ani namuma jiraatu humnaa jiraattu immoo waan baay'ee argita, waan baay'ee dhageessa, waan baay'ee muuxannoo irratti argatta. Sun hundu achuma keessa jira maalitti hin jiru. Hawaasummaan achi keessa jira, baankii dinagdee jira, siyaasni waan hundumtuu gaachuuni waan ilmi namaa tokko keessa darbuu qabu hundu achi keessa jira.
Barootan darban hogbarruu Oromoof miti. Oromoon Oromoota uusaa ibsuudhaaf rakkoo ture kan jiran Dr. Gammachuun. Dhaloonni ammaa carra qabeessaa jechuun muuxannoof mudannoo isaanii ibsanii waa'ee guddina hogbarruu Oromoo irrattis waan taajjaban dubbataniiru.
Baay'ee jijjiirama guddaati jiraachuudha. Amma Finfinnee keessa taa'een ani wajjin afaan Oromootiin wajjin haasa'aa jira. Bara sana keessatti garuu arumti kun gammachuun kun maqaanuma koo gammachuu jedhamu kana. Namatti ol sagalee ol kaafattee himattee ol baruuf qaanii ture siin jedha. Har'a garuu eddatti interviiwullee waliidhaan gaheera. Eddatti ittiin barreessinu ba'e. Ijoolleen keenya baay'ee lafa kaatee sadarkaa gaariirra geessee kan nama jajjabeessurra geessee babal'ataa dhufeera afaan Oromoo. Wanti gaariin jiraachuu kooti. Kaaniin garuu xiqqoo kan eeggatamuu qabu ammas yaaddoo kan naa ta'u waa'ee qulqullina hojii jechuudha. Sochii jira, fedhiin jira, dargaggeessi kun irratti hiriireeti kan jiru. Barreeffamni baay'ee kun jira. Muuziqaan haala gaariitiin deemaa dhuma jira. Fiilmiin kunillee jira. Waan akkas akkasii kun baay'eetu jira. Sana keessa eeggatee duudhaa Oromoo ganama waan sirrii ta'e sana qabatee hin deemu taanaan waan dogoggoraa tokko tokko fudhatee yoo ka'e saka'eef sana gadhiiseeti kallattii biraa qabachuu danda'a. Qulqullinatti barbaachisachuu walumaa gala garuu sochiin gaariin jira. Kan hojjetamu jirus akka hin qabu.
Walaloon galmeen badi argame jedhu keessaa tokko. Ana afaan koo haa godhu kan jedhu Dr. Gammachuun akkasiin sagantaa eebba kitaaba isaanii irratti dubbisaniiru.
Ana afaan qaba. Uumeen ani hin galle mallattoo eenyummaa koo simaan naaf kennee simaan dubbatattee dhimma koo ibsattee akka ilma namaatti oftee dhaabattee akka ilma namaatti yoomtee dhaabattee kabajaa argattee mataa suuf qabattee waan isin qabuufi boodee kan jiraatte. Waan asii qabu yoo ta'u kan jiraatu
kitaboleen afaan oromoo hedduun finfinnee fi naannawaa finfinnee hin darbani garuu dubbistoonni keessumaa barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaarra jiran godinaalee fagoorra jiran hedduu dubbisu raabsi kitaabolee kun garuu kallattii qabachuu qabaa jedhu namoonni nuti dubbisne barreessaa Eebbisaa Baay'isaa kitaaba walaloo galmeen badee argame jedhu gulaaleera qabiyye kitaabichaa fi raabsa kitaabolee afaan oromoo irratti akkas jedheera.
Walaloon 53 mata duree adda addaa dhimmoota adda addaa kaasuuf dhimmi hawaasummaa jira, dhimmi siyaasaa jira, dhimmi afaanii jira, dhimmi duudhaa fi aadaa Oromoo jira. Waan baay'ee kan of keessatti qabate kitaaba erga guddaa qabudha. Aadaan dubbisuu dhalootaa raabsa kitaabaa wajjin wal qabata. Yeroo baay'ee akkasumatti dhaloon hin dubbisu keessumaa Oromoon kitaaba jaallatu hin dubbisu illee kompileen lola. Garuu sirrii natti fakkaatu sababni isaa haala raabsa kitaabotaatu sirrii miti caasaa hin jiru malee kitaabni yoo raabsame gadi bu'ee godinoota hundumaarra kan qaqqabootu ta'e dhaloon hin dubbisu nama hirmaata dubbisa jechuutu hin taane hammi ta'e garuu dubbisaa gaarii dhadheeme.
Waldaan barreessitoota Oromiyaa rakkoo raabsa kitaabota waliin wal qabatee ka'u furuudhaaf karoorfateera. Garuu hojiitti hin seenne kan jiran pirezidaantiin waldaa barreessitoota Oromiyaa yoomiyyuu mul'ata. Daldaltoonni dhuunfaa seektara kana keessatti hirmaachuu qabu jedhan.
Namni hojii waan kaan hojjetu kitaabaafis xiyyeeffannoo kennee amma kitaabota kaan kitaaba ogbarruu amma walaloo asoosama irraa akka dafee kitaabii dabalataa sunii ni hundeema amma manni barnootaa ijoolleen hin bitatti. Kanaafuu warra ogbarruu fi warra kana wal maddiitti qabatee yoo godinaalee irratti waan tokko tokko jalqabee kisaaraa hedduun isa mudata jedhee yaadu kanaa itti yaaduu qaba. Namni akka dhuunfaatti hojii daldalaa keessa jiru seektara kitaabaafis iddoo guddaa kennuutu irra jiraata. Inni lammataa dubbisaan keenya yeroo hedduu kitaaba afaan Oromoo hin komata garuu nama meeqatu dubbisee komatoo jettee waan dhugaarraa fagaate. Kitaabni afaan Oromoo hundi yaraadha jennu ogbarruu biraattis kan maqaa dhoofsise Oromoodha. Oromoon barreessuu irratti rakkina qabaa miti amma kitaabota gabaarraa qabnu keessatti kitaabota fooyyee qaban jiru kan garuu dubbisaan barbaadeen dubbinne jira. Dubbisaan keenyas firuma firaan walirraa bitee ishuma biteeyyuu mana keessa kaa kitaaba akkanumatti laalumatti badaala malee dubbisuu irratti hanqinni jira.
Obbo Yoomiyyuunitti dabaluudhaan biiroon barnoota Oromiyaa fi manneen barnootaa dhimma kanarratti xiyyeeffannoon yoo hojjetan milkaa'ina guddaatu argama jechuudhaan abdii qabanis ibsaniiru.
Yoggaa muuxannoo waa dubbisuu argannu mana barnootaa barsiisotatu kana dhiibee waljii manaa mana haayiskuulatti gaafa sii kennanii fakkeenyaaf godaannisa dubbisiiti. Cuunfaasaa fi dhitaatooti eenyutu barreesse bara kan barreeffame qooda fudhataa natti keessaa qooda fudhataa gabaabaa dheeraa waan akkasii kana baasii fi yoggasiin jedhu dirqamtee dubbisu. Achuma keessa mi'aawaa dubbisuu dhamdhamaa dhuftaa ittiin amma sa'aatii kana waan akkasii hedduu jira natti fakkaatu. Manneen barnootaa hedduu Oromiyaa keessa jira. Duratti kun godinatti haayiskuulii tokkotti jira amma sadarkaa aanaatti haayiskuuliin waliinlee jiru. Kan barnoota gadaanaa dhiiftee jechuudha. Wal utubuun barbaachisaadha waan akkasii kana keessatti. Silaa manneen barnootaa laabireeriitti kitaabota afaan Oromoo tokko tokkotoo galchan yookaan lama lamatoo galchan amma ni deemu laal haruma salphaa jechuudha. Tuma raabsa kaaniin eeggatiin kanaafuu dubbisaa hedduun jira godinarra dubbisaa hedduun jira kan kitaaban argatiin garuu kan dubbisuu danda'u ni jiraata garuu arganne carraa sana argachuu turre jiraata gama kamiinu sun immoo gama waldaa keenya qofatu hin ta'in marneen barnootaa biiroon barnootaa dirqama mataa isaanii baachuu irra jira achii kaasuuf tokkoon dubbisaa horachaa dhuftaa lamaan kitaabni barreeffame dubbisaa bira akka ga'u goota waan guddaa hojjettaa yoo akkas goote. Kunis xiyyeeffannoo keessa galuutu irra jiraata.
Akka namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise jedhanitti kitaabonni barreeffamanii qaama ni dubbisa jedhamee abdatamu barattoota keessumaayyuu kanneen sadarkaa lammaffaa baratan bira bal'inaan yoo qaqqabe kan barreessuufis haamilee guddaa ta'a. Aadaan dubbisuu uummatichaas ni babal'ata ni gabbata jechuudhaan dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadii meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.